Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 22. junu, vestima dana. Još jedna likvidacija u Beogradu, u Žarkovu, ubijen 45-godišnji muškarac. Počela sednica Skupštine grada Niša o aerodromu koju prate građanski protesti. Nastavlja se tehnički dijalog Beograda i Prištine. Danas stupila na snagu kontramere Evropske unije o povećanju carina na američku robu. Članovi Višegradske grupe neće ići na Evropski samit o migraciji. Fudbaleri Srbije sa švajcarskom reprezentacijom za osminu svetskog prvenstva. Hrvatska pobedila Argentinu sa 3:0 i ušla u osminu finala. Zahlađenje najviše do 25 stepeni, u Beogradu 22, u Srbiji kiša. Ako budete sa nama, možete čuti. Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana su prve u Evropi. Dobrivoje Radovanović.
U Srbiji je najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Hrvatski historičar Dragan Markovina o 22. junu, koji se u Hrvatskoj obeležava kao dan antifašističke borbe, umjesto ranijeg 27. jula.
Činjenica je tako da ovaj 22.6. nije uspio zaživiti, čak niti među lijevom antifašističkom javnosti, na način na koji je zaživio najprijašnji dan ustanak.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na početku vest o još jednoj likvidaciji u Beogradu. Jedna osoba noćas je ubijena u pucnjavi u beogradskom naselju Žarkovo. Kako je agenciji Beta rekao predstavnik hitne pomoći Mirko Lutovac, muškarac star 45 godina zadobio je prostrelne rane od kojih je preminuo na licu mesta i lekarska ekipa mogla je samo da konstatuje smrt. Mediji pišu da je muškarac ubijen iz vozila u pokretu. U Filskom gradu pronađen je zapaljen automobil, sumnja se da je korišćen tokom likvidacije. Prema prvim podacima, kako pišu domaći mediji, sumnja se da je motiv ubistva trgovina drogom. Podsjetimo, ovo je 18. ubistvo u kriminalnim krugovima u Srbiji od početka godine. U nastavku o današnjoj fudbalskoj utakmici Srbija-Švajcarska, koja našu reprezentaciju može odvesti u osminu finala. Ali naša priča je iz jednog drugog ugla. Politika je i tu umešala prste. Srbija i Kosovo još jednom su suprotstavljeni ovoga puta zbog meča Srbija-Švajcarska. Činjenica da u timu Švajcarske ima Albanaca sa Kosova, ali iz Makedonije i Albanije, bila je dovoljna za nove provokacije i uvrede na društvenim mrežama. Smirivanje atmosfere nisu doprinijeli ni pojedini mediji u Srbiji. Kako građani Prištine i Beograda gledaju na to, a kakve su reakcije zvaničnika? O tome gledajte video prilog na našoj web stranici pod naslovom Srbija protiv Švajcarske ili Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednica Skupštine grada Niša, na kojoj treba da se raspravlja o predaji aerodroma Konstantin Veliki državi, počela je jutros u 8 časova. Ispred zgrade Skupštine grada okupljaju se građani koji se protive predaji aerodroma državi. Sednica je počela usvajanjem dnevnog reda. Odbornici većine koju predvodi Srpska napredna stranka odbacili su predlog opozicije da se povuče tačka o aerodromu, kao i predlog da se o aerodromu građani Niša izjašnjavaju referendumom. Veće grada Niša je po preporici vlade Srbije je odluku o predaji državne imovine aerodroma Konstantin Veliki donelo 30. marta. Predstavnici asocijacije malinara Srbije odustali su od protestne vožnje po celoj Srbije koji su prethodno najavili za danas. Na jučerašnjem sastanku predstavnika ovog udruženja sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem i ministrom za trgovinu Rasimom Ljajićem prihvaćen je zahtev da se hitno reguliše tržište, nastavi otkup, klasiranje i akontna cena maline od 125 dinara, što je oko 1 euro. Više detalja Danica Gudurić.
Vlada je dala čvrste garancije da će odmah da počne kontrolisanje samoklasiranja maline na teritoriji cele Srbije, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsednik Asocijacije malinara Srbije Dobrivoje Radović.
Mora se platiti prva klasa, a ne sve gurati u drugu klasu. To je najveći problem uređenja tržišta u Srbiji.
Prethodnih dana u Prijepolju, Bajnoj Bašti, Arilju, Ivanjici, malinari su obustavili berbu nezadovoljne otkupnom cenom, a i mnogi otkupljivači prestali su da primaju malinu. Na sastanku u Beogradu nismo tražili cenu ni od vlade, ni od bilo koga. Tražili smo samo da se reguliše tržište na nivou cele Srbije, da se izvrši kontrola klasiranja, da se uvede normalizacija na tržištu i da ne prestane otkup. I mislim da je vlada stala iza naših zahteva, navodi Dobrivoj Radović, dodajući da je na jučerašnjem sastanku u Beogradu prihvaćen zahtev da se smanje troškovi zbog elementarnih nepogoda na rizičnim područjima pogođenim gradom koji uništava maline, te da se poveća stopa osiguranja. Novi sastanak malinara i predstavnika vlade zakazan je za utorak. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U Briselu se danas popodne nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine, a dve delegacije će predvoditi glavni pregovarači dve strane, Marko Đurić i Avni Arifi. Kako javljaju beogradski mediji, sa strane Evropske unije posredovaće direktorka za Zapadni Balkan Angelina Einhorst. Cilj razgovora je priprema sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Kosova Hašima Tačija uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini u nedjelju 24. juna. Predsjednik Srbije Vučić izjavio je da će u Briselu razgovarati sa predstavnicima Kosova samo ukoliko su spremni na kompromis i ispunjenje briselskog sporazuma, ali je dodao da je prilično obeshrabren u pogledu mogućnosti za uspjeh pregovora. Uoči nastavka dijaloga na najvišem predsjedničkom nivou između Prištine i Beograda, verbalni rat o tome da li je Liberija povukla priznanje Kosova ili ne. Ministar spoljnih poslova Liberije Findli izjavio je danas za RTS da će njegova zemlja priznati onu odluku koju Srbija i Kosovo donesu na kraju briselskog dijaloga. Citat: mi smo priznali nezavisnost Kosova, sada smo povukli ovu odluku i rekli pređite na mirovni proces i kada donesete odluku mi ćemo je priznati, rekao je Milton Findli za Radio Televiziju Srbije. Iz Prištine Amra Zajneli.
Iz kabineta kosovskog ministra spoljnih poslova rekli su za Radio Slobodna Evropa da će se narednih dana razjasniti da li je Liberija, kako tvrdi Beograd, povukla priznanje Kosova, što Priština demantuje. Ponovljen je stav ministra Bedžeta Pacolija od srede da Liberija nije povukla priznanje nezavisnosti Kosova, iako je to u sredu u Beogradu izjavio ministar spoljnih poslova te zemlje Milton Findli na preskonferenciji sa kolegom iz Srbije Ivicom Dačićem. Pacoli, međutim, tvrdi suprotno. Upravo sam razgovarao sa vladom Liberije i potvrdili su mi da Liberija nije povukla priznanje Kosova. Vest i nota iz srpskih medija su lažna vest i deo pokušaja lažne vesti srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, napisao je na Twitteru. A predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselije izjavio je da niko ne treba da se čudi tradicionalnom ponašanju Srbije u blokadi kosovske perspektive. Ne želim da trošimo energiju na napore Srbije koji su razočaravajući. Mi ćemo dobiti još više priznanja jer Kosovo ide ka članstvu u Ujedinjene nacije, a onda broj specifičnih priznanja i neće biti toliko relevantan. Mnogo je država koje su deo UN-a, a nemaju diplomatske sporazume koliko ima Kosovo kao nezavisna i suverena država, kazao je Veselji. Liberija je priznala nezavisnost Kosova maja 2008. godine u vreme kada je na čelu države bila predsjednica Ellen Johnson Sirleaf. Priznanje nezavisnosti Kosova je na zvaničnoj stranici ministarstva notirano kao dostignuće diplomatije Sirleafove. A u vreme kada se Kosova i Srbije pripremaju za konačnu fazu dijaloga o normalizaciji odnosa i postizanje konačnog sporazuma, kampanja protiv nezavisnosti Kosova u Srbiji dalje traja, posebno kada se radi o poništavanju priznanja kosovske nezavisnosti. Ali ona i nisu uvek bila verodostojna. Primera radi, Ivica Dačić je novembra 2017. godine saopštio da je Gvineja Bisao povukla priznanje Kosova. Kosovske vlasti su to demantovale, a predsjedniku Hašimu Tačiju je februara ove godine i uručeno zvanično priznanje. Zatim oktobra 2017. Dačić je saopštio da je Surinam povukao priznanje i podelio diplomatsku notu. Kosovske vlasti su to demantovale, navodeći da Surinam nikad o tako nečem nije obavestio Kosovo. Preneto je i da je Burundi povukao priznanje, što je Pacoli također demantovao. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U završnoj fazi pregovaračkog procesa sve strane zauzimaju najbolje moguće pozicije, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, komentarišući aktivnosti Beograda na smanjenju broja zemalja koje su priznale kosovsku nezavisnost. Ona navodi da je za Srbiju izuzetno važno da se članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ne desi po automatizmu.
Važan moment je naravno pitanje veta u Savetu bezbednosti, ali i pitanje ukupnog broja zemalja ukoliko bi se na bilo koji način i po bilo kakvom tačkom dnevnog reda, možda i sa različitom argumentacijom, ovo našlo pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Dakle, pitanje priznanja nezavisnosti je nešto što je za ključne zemlje i ključne međunarodne aktere koji su u ovom procesu podržavali ovu ideju i na njoj aktivno radili, je irreverzibilan proces. To su naravno one zemlje koje u ovom procesu aktivno učestvuju i kroz pregovarački proces. Dakle, pitanje pozicioniranja u pregovaračkom procesu u ovom trenutku je izuzetno važno i ja vidim ove napore Srbije u tom pravcu.
Aleksandra Joksimović za Radio Slobodna Evropa. Predsjednici Srbije i Bugarske Aleksandar Vučić i Rumen Radev, koji je u četvrtak počeo zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji, rekli su da je 2025. godina kao datum ulaska Srbije u Evropsku uniju ambiciozan, ali dostižan cilj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedna likvidacija u Beogradu. Žarko ubijen 45-godišnji muškarac. Počela sednica Skupštine grada Niša o aerodromu koju prate građanski protesti. Nastavlja se tehnički dijalog Beograda i Prištine. Danas stupila na snagu kontramere Evropske unije o povećanju carina na američku robu. Članovi Višegradske grupe neće ići na Evropski samit o migraciji. Fudbaleri Srbije sa švajcarskom reprezentacijom za osminu svetskog prvenstva. Hrvatska pobedila Argentinu sa 3:0 i ušla u osminu finala. Zahlađenje u celoj Srbiji najviše do 25 stepeni, u Beogradu 22 kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti priču o porodici iz Rostova na Donu, samo 50 km od ratne zone u istočnoj Ukrajini, koja se doselila u Srbiju. Oni žele da ruski pasoš zamene srpskim. Iveta Onoprijev.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija od danas je uvela povećane carinske tarife za američku robu u vrednosti od 2,8 milijarde evra. Tarife su nametnute na 29 američkih proizvoda. Ove mere su odgovor Evropske unije na prethodne odluke Vašingtona o povećanju carina na aluminijum i čelik. Velika Britanija je načinila nacrt plana za rešavanje oko 3,5 miliona zahteva za boravišne dozvole građana Evropske unije posle Brexita, kada Velika Britanija sljedeće godine napusti Evropsku uniju. Okončat će i politiku slobode kretanja koja omogućava građanima Evropske unije da žive u bilo kojoj državi članici. Ali britanska vlada navodi da građani Evropske unije koji već žive u toj zemlji mogu da ostanu i da porodice mogu da im se pridruže. Trenutno u Velikoj Britaniji živi oko 3,8 miliona građana Evropske unije, dok gotovo milion Britanaca živi u drugim zemljama Unije. Predsjednik Donald Trump je saopštio na sastanku sa članovima svog kabineta da je federalnim agencijama naloženo da počnu sa ponovnim spajanjem dece i roditelja imigranata koji su razdvojeni na granici SAD i Meksika prilikom pokušaja da ilegalno uđu u zemlju. To je ujedno i prvi konkretan korak, pošto je Trump potpisao uredbu kojom je okončao sprovođenje svoje politike odvajanja dece od roditelja na granici. Donald Trump je to saopštio pošto je njegova supruga Melania posjetila jedan pritvorni centar za decu imigranata u Teksasu.
Drago mi je što sam ovdje i radujem se tome što ću upoznati decu, ali najprije bih željela da vam odam priznanje i zahvalim za sve što radite za ovu decu. Također bih željela da znam kako mogu da pomognem da se ova deca što pre spoje sa svojim roditeljima.
As quickly as possible. rekla je prva dama Melania Trump. Kako prenosi BBC, po američkom zakonu deca ne mogu biti od strane imigracionih vlasti zatvorena duže od 20 dana. Ostaje zato nejasna sudbina oko 2300 dece koje su oduzete roditeljima od 5. maja i smeštena u skladištima i pod šatorima u pustinskim uslovima zbog politike nulte tolerancije prema ilegalnim ulascima u SAD. Zemlje Višegradske grupe saopštile su da neće učestvovati u nedjelju na Evropskom mini samitu o migraciji u organizaciji Evropske komisije koji se vidi kao izraz podrške nemačkoj kancelarki Angeli Merkel. Premijeri Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske okupljeni u Budimpešti osporili su legitimitet mini samita i naveli da će biti prisutni na redovnom samitu Evropske unije 28. i 29. juna u Briselu. Jedan mladi migrant je nađen u Parizu pošto se dva dana krio u prostoru motora autobusa koji je sa juga Francuske išao ka Velikoj Britaniji. Vozač škotskog autobusa je mladića otkrio tokom pauze u centru Pariza. Migranta ukočenog i iznemoglog izvukli su vatrogasci i odveli u bolnicu. Mladić je rođen u Sudanu 2003. godine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je da na području Republike Srpske neće biti otvoren ni jedan prihvatni centar za migrante. Citat, mogu da imaju samo tranzit i da se oslone na naše humanitarne organizacije u pogledu hrane i pića, ali stacioniranih centara neće biti. To što rade u Sarajevu je džaba, ovdje mi odlučujemo, mi smo država, mi smo vlast. Neka oni prime te migrante koji su sasvim svesno pustili. To je politika koja je skrojena na drugim mestima, rekao je Dodik prilikom posete Bratuncu. Bosna i Hercegovina se od početka godine suočava sa migrantskom krizom. Od 6.500 koliko ih je bilo na početku ove godine, u ovoj zemlji ih trenutno boravi 2.500. Problem smeštaja je jedan od najvećih, no možda još veći je to što se tamošnji političari prepiru čija su migranti ingerencija, da li lokalnih ili viših nivoa vlasti. Sve se dešava u predizbornom periodu, pa je ova kategorija postala poligon i za predizbornu kampanju koja uveliko ko traje. Dženana Karabegović.
Mnogo je toga što je već mjesecima povod bosansko-hercegovačkim političarima da se prepucavaju, ali je dolazak migranata prelio čašu. Najprije su krajem maja policajci Hercegovačko-neretvanskog kantona po naređenju tamošnjeg ministra doslovno zabranili ulazak autobusa sa migrantima iz Sarajeva, iako su izmješteni po nalogu državnog ministra sigurnosti. Nakon nekoliko sati provedenih na suncu, migranti su pušteni da dođu u okolinu Mostara, gdje je za njih od bivše kasarne napravljen centar za smještaj. Ovakav odnos prema ovoj populaciji još jednom je pokazao svu apsurdnost uređenja zemlje, nepostojanje empatije kod ovdašnjih političara, ali i to koliko je Bosna i Hercegovina nepripremljena dočekala ljude koji posljednjih godina borave u njenom susjedstvu. A da itekako ima problema, već mjesecima ukazuje državni ministar sigurnosti Dragan Mektić. Kako navodi, graničnoj policiji nedostaje 500 policajaca, a njegovi zahtjevi da se poveća broj nisu urodili plodom.
Nemam čim ljudima plat dnevnice, nemam čim plat smještaja. Molim strane ambasade tu da plate. Pa čime, kojim kapacitetima da se mi borimo? Mi smo 2015. godine uradili plan. Imamo i sad plan za ovu krizu. Ali ne ferma niko taj naš plan.
No ovakve riječi ne pogađaju pretjerano izabrane BH političare u državnom parlamentu. Umjesto da raspravljaju gdje i kako smjestiti migrante, pojedinim poslanicima najviše smeta što se ne poštuju niži nivoi vlasti u odlučivanju o smještaju. Najglasniji su u tome parlamentarci iz HDZ-a, govori Predrag Kožul, poslanik te stranke u državnom parlamentu.
Salakovac, državna institucija, ali sa jasno definiranim pravilima ko ide u Salakovac. Pravo na smještaj, osobe koje je priznat izbjeglički status itd. A ne pokupiti na ulici crpat autobusa i vozi u Salakovac.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi 2500 migranata od 6.500 koliko je na početku godine ušlo u zemlju. Najveći broj se nalazi u Bihaću gdje su smješteni u nedovršenoj zgradi đačkog doma koji nema prozore, struju i vodu. Gradonačelnik Šuhret Fazlić kaže da je tražio pomoć od državnih institucija, ali da odgovora nema.
Da nije ovoga nevladnog sektora i da nije međunarodne organizacije za migracije bili bukvalno sami.
Na kraju treba reći i to kako se u Bosni i Hercegovini za nešto više od 3 mjeseca održavaju izbori, pa će migrantska kriza vjerovatno i dalje biti dio predizborne kampanje koja uveliko traje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Evropskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%, u Federaciji BiH sa 91 na 71%, a u Republici Srpskoj sa 51 na 30%.
Ja vidim neka tri razloga. S jedne strane, stanje u, kažem, Evropskoj uniji, koje uopšte nije tako sjajno i koje mi u Bosni i Hercegovini vidim i znam. Znači, odnos između država, odnos prema regionu, stanje evra. To su informacije koje dolaze do nas. Druga stvar koja je tu veoma važna je pozicija susjeda koji su u Evropskoj uniji, znači prije svega Hrvatske. I mi tu vidimo da to što su ušli u Evropsku uniju nije nešto radikalno promijenilo ni ekonomsko stanje u Hrvatskoj, ni političko, a ni sistem vrijednosti nije se, čini mi se, drastično promijenio. I treća stvar koja je tu veoma važna, domaći političari svojim radom i svojim stavovima činili sve da Evropska unija postane što manje atraktivna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Podaci da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana prve u Evropi pokazuju rastući problem u kome država mora da stane na put, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Centar za ispitivanje javnog mnijenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je da u ove dve zemlje na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog naoružanja. Zoran Glavanić.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači neki 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan, i u Srbiji najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem, često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanje oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Od zemalja regiona prema Institutu za međunarodne razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na 100 stanovnika, peta je u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Hrvatskoj je danas praznik, dan antifašističke borbe, u znak sećanja na 22. jun 1941. kada je kraj Siska osnovan prvi partizanski odred. Dragan Marković, istoričar, publicista i jedan od osnivača i lidera Nove Levice, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o snažnoj reviziji prošlosti. Sa Draganom Markovinom je razgovarala Mirjana Rakela.
Kada treba za međunarodnu javnost, Hrvatska se poziva na antifašizam. U stvarnosti je priča sasvim drugačija. Zašto?
To je istina, s tim da oko tog antifašizma ima dosta zanimljivih detalja koje je čak i pokojni Slavko Goldstein znao nekoliko navrata iznijeti. Recimo oko prve verzije Ustava Republike Hrvatske, kada je on sam bio u nekoj komisiji, onda je rekao Tuđmanu, ali ovdje nema jasnog pozivanja na antifašizam, i onda on Goldstein tvrdi, ali vrlo vjerojatno govori istinu, da je Tuđman onda sam doradio to i recimo ubacio zavnohu Ustav. A realno njegova osobna odluka je bila da ovaj datum bude izabran za dan antifašističke borbe, da se ukloni onaj kraj srpnja, dakle ustanak u Srbu i zajednički datum ustanka u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Mi sad možemo nagađati zašto je to tako. Ja se uglavnom slažem s vama da je antifašizam ubačen prvo zbog međunarodne javnosti, drugo zbog nekog ipak činjenice da je on bio partizan, pa vjerojatno mu je to negdje bilo nelagodno da ne prizna. I treće zbog međunarodnog pravnog legitimiteta buduće Hrvatske. Istina je da je odnos cijelo vrijeme bio ciničan prema antifašizmu i to je baš činjenica da je preko 3000 spomenika srušeno upravo u Tuđmanovo vrijeme, i to upravo 90-ih najviše, da niko za to nije odgovarao. I činjenica je sad tako da je ovaj 22.6. nije uspio zaživiti, čak niti među lijevom antifašističkom javnosti, na način na koji je zaživio najprijašnji dan ustanka.
Sve veći broj, posebno mladih i školovanih, odlaze u emigraciju. Ko im može osigurati jednu vrstu dostojanstvenog života u zemlji u kojoj su rođeni?
Problem je što je Hrvatska, koliko god bila ekonomski loše, a jeste ekonomski loše, puno više u jednom stanju beznađa i gubitka iluzija o budućnosti. Ogroman broj ljudi ne vidi ovdje u najmanju ruku pristojan život, ali kažem, ne mislim samo ekonomski, nego i vrijednostno i civilizacijski na svaki drugi način, i mislim da to, pa i čak istraživanja, pokazuju puno veći razlog odlaska nego sami ekonomski.
Razgovor sa Draganom Markovinom možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat, od početka rata u Ukrajini od 2014. do 2016. godine u Srbiju se doselilo ukupno 2080 državljana Rusije. Među njima je i četvoročlana porodica Onoprijev. Reportaža Gordane Ćosić i Sonje Gočani.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oružanih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gdje da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbjegneš. Jedva sam preživjela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova. Za Srbiju su čuli preko prijatelja i dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posjetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Neću u Rusiju. Neću. Zato što ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Još jedna likvidacija u Beogradu, Žarkovu ubijen 45-godišnji muškarac. Počela sednica Skupštine grada Niša o aerodromu koju prate građanski protesti. Nastavlja se tehnički dijalog Beograda i Prištine. Danas stupila na snagu kontramere Evropske unije o povećanju carina na američku robu. Fudbaleri Srbije sa švajcarskom reprezentacijom za osminu svetskog prvenstva. Hrvatska pobedila Argentinu sa 3-0 i ušla u osminu finala. Zahlađenje najviše do 25 stepeni, u Beogradu 22 kiša.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost iz Indije. Pacovi koji su se uvukli u bankomat u indijskoj državi Asam pojeli su više od 1,2 miliona rupija, 18.000 dolara, saopštila je policija. Neobičan slučaj je otkriven kada su se klijenti žalili da bankomat ne radi i ne izbacuje novac, a policija je saopštila da su izgleda pacovi ušli u mašinu kroz mali otvor za kablove. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.